มาเริ่มที่ข่าวแรกนะครับวุฒิสภาสหรัฐอเมริกามีมติเห็นชอบข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับแคนาดาและเม็กซิโกหรือ USMCA ที่ถูกนำมาใช้แทนข้อตกลงนาฟตาฉบับเดิมที่มีอายุ25ปีครับโดยหลังจากนี้ทางวุฒิสภาจะส่งเรื่องกลับไปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปขณะที่สมาชิกสภาสูงก็เริ่มต้นกระบวนการไต่สวนครั้งประวัติศาสตร์เพื่อถอดถอนผู้นำสหรัฐท่านนี้อยู่เนื้อหาของข้อตกลงฉบับใหม่นี้มีประเด็นกฎเกณฑ์ควบคุมอุตสาหกรรมผลิตรถอีคอมเมิร์ซและข้อกำหนดด้านแรงงานที่เข้มงวดแต่ไม่ได้มีเนื้อความที่จะกระทบต่อมูลค่าการค้าระหว่าง3ประเทศซึ่งอยู่ที่ราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์องค์กร AFL-CIO หรือ The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations ซึ่งเป็นตัวแทนสหภาพแรงงานทั้งหมดแสดงความเห็นด้วยกับข้อตกลงฉบับใหม่นี้แต่ว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายรายกลับต่อต้านเพราะมองว่าไม่มีการให้ความสัมพันธ์กับปัญหาภาวะโลกร้อนทั้งยังดูเหมือนว่าจะส่งผลให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามข้อตกลงฉบับนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบจนกว่ารัฐสภาแคนาดาจะให้สัตยาบันโดยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ครับและข่าวต่อเนื่องจากเมื่อวานครับรัฐบาลจีนแถลงชื่นชมความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงการค้าเบื้องต้นกับสหรัฐอเมริกาหลังการลงนามข้อตกลงการค้าเฟส1ที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีความกังวลในบางเรื่องที่ทั้ง2ประเทศมหาอำนาจต้องหารือเพื่อคลี่คลายในอนาคตแต่จีนก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆในประเด็นนี้ในเครื่องช่วงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงปักกิ่งว่าข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งจีนและสหรัฐสามารถที่จะหาหนทางที่เหมาะสมและทางออกที่มีประสิทธิภาพผ่านการเจรจาและปรึกษาหารือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันแต่การที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับความกังวลของกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในข้อตกลงเฟส1ที่ประธานาธิบดีทรัมป์และรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอของจีนลงนามที่ทำเนียบขาวนั้นไม่ได้มีการยกเลิกภาษีนำเข้าใดๆและทางสหรัฐบอกไว้แล้วว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ต้องการให้แน่ใจว่าจีนจะยึดมั่นกับคำสัญญาที่ให้ไว้ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงล่าสุดสหรัฐขอให้จีนเพิ่มการซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้นหยุดบังคับให้บริษัทต่างชาติถ่ายโอนเทคโนโลยีให้แก่บริษัทจีนและหยุดบิดเบือนค่าเงินเพื่อให้สินค้าส่งออกของจีนมีราคาถูกลงขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทั้งสองประเทศจะเริ่มต้นการเจรจาเฟส2ในเร็วๆนี้แต่จะไม่มีเฟส3อย่างแน่นอนต่อกันที่งานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์สัปดาห์หน้าครับผู้นำโลกตัวแทนภาครัฐบาลและภาคเอกชนกว่า100ประเทศทั่วโลกเกือบ 1,700 คนเตรียมเข้าร่วมการประชุมด้านเศรษฐกิจระดับโลก World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้าครับโดยคาดกันว่าความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์การเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศจะเป็นประเด็นใหญ่ในปีนี้นายคลาวส์ชวอปผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ซึ่งจะฉลองครบรอบ50ปีในปี2020นี้กล่าวว่าปีนี้คือช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเสมือนอยู่ในภาวะฉุกเฉินขณะที่โอกาสที่จะลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆก็เริ่มมีน้อยลงนายชวบยังกล่าวเพิ่มเติมว่าโลกไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่ล่มสลายรวมทั้งไม่ต้องการให้โลกไปถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกแล้วและไม่มีใครต้องการให้ชนรุ่นใหม่ต้องอยู่ในโลกที่โหดร้ายจนถึงจุดที่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้อีกต่อไปผู้ก่อตั้ง World Economic Forum ย้ำด้วยครับว่าไม่มีสถาบันใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆและความท้าทายด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมการเมืองหรือแม้แต่เทคโนโลยีได้โดยลำพังโดยทุกฝ่ายที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องเหล่านี้ควรหันมาร่วมมือกันและเวทีแห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่ผู้นำโลกทั้งหลายจะหันมาพูดคุยหาความร่วมมือต่างๆได้ปิดท้ายกันที่ข่าวจากอุตสาหกรรมรถยนต์ครับปีนี้คือปีทองของรถอเนกประสงค์ SUV หรือ Sport Utility Vehicle ครับหลังจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกจากเยอรมนีอย่าง BMW และ Mercedes-Benz รายงานยอดขายสูงขึ้นในปีที่แล้วโดยมีสัดส่วนถึง 30-40% โดยเป็นรถกลุ่มดังกล่าวจากยอดขายทั้งหมดของทั้งคู่ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมกังวลว่ากระแสนิยมรถประเภทนี้จะทำให้เกิดความล้มเหลวในความพยายามส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ระบุในรายงาน World Economic Outlook ประจำปี2019ว่ายอดขายรถ SUV ที่เพิ่มขึ้นสูงนี้อาจนำมาซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นได้เพราะว่าการออกแบบรถยนต์ประเภทนี้ให้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องยากและรถ SUV ปกติใช้น้ำมันต่อกิโลเมตรสูงกว่ารถยนต์ขนาดกลางถึง 25% อยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้น IEA บอกว่ารถ SUV ถึงเป็นปัจจัยหลักอันดับ2ของการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาครับโดยนักวิทยาศาสตร์หลายรายออกมาระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ที่นำมาซึ่งการปล่อยก๊าซดังกล่าวคือสาเหตุหลักของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันรายงานข่าวบอกว่าปัจจุบันมีรถ SUV อยู่มากถึงกว่า200ล้านคันทั่วโลกเมื่อเทียบกับจำนวน35ล้านคันในปี2010สำหรับประเด็นนี้ BMW และ Mercedes-Benz ออกมาแถลงว่ารถของบริษัทมีความสามารถในการประหยัดพลังงานมากที่สุดในปัจจุบันและแสดงความหวังด้วยว่ายอดขายในปีนี้จะทำลายสถิติอีกครั้งพร้อมเผยแผนเปิดตัวรถ SUV ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองกระแสความต้องการยานยนต์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน